Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji maýy, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Könrü önce travındaki protestçiler polisiye bilen çakmıştı. Marızda turan uyuşlu ve çözünlü el miyveli ağlara riyan yetirdi. Boğuçağının oto için bütçe dişkarlarından kul yunalıyar ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı urvan tanış ediyarını. Sevdar Berdimuhammed 1941-45 yılların urşuna katnaşan Türkmenistanlılara prezidentin adından 200 manat meçverini pul soğudunu hemde gımmat bahali soğudları koğuşurmak varada kararı gol çekti. Bir devlet kursu oyuncu 57, Karavadar kursu oyuncu 10 Amerikan dolları meçverindeki serişte olya. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna uruş veteranlaryna ýeňiş bayramynyň öňünde hasken pul syýlaglary berilýär. Mysal üçin, Gazagystanyň uruş veteranlaryna 3150, Özbegistanyň 1587, Kyrgyzstanyň 1142, Täjikistanyň bolsa 240 dollar meçhörüne pul sowgady berilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Sowet propagandasyna laýyklykda beýik watançylyk uruşy diýilip atlandyrylýan uruşyň Toronno çül 78 yıllı olyar ve onu katnaşanların tiyirli zehmet çekenlerin yıl yıllan adalyanlığı xavar verliya. Aşkavatta düğün halkarı ulov üstasır geçelgeleri, ödarı ara bağlançık ve ösüş 2023 adlı halkarı maslahatı öde işine başladı. Bu maslahatın kaptalına yürü tölöstürülen seri hem açıldı. 2 günlük maslahat halkarı ulov ve logistika, çağırışlar ve mümkünçülükler adlı umumi meclis ile açılıp çıkış edenler dünya sevdasının ösüşünün geleceği ve mümkünçülükleri aradaki fikir arayışlarını paylaştılar. Maslahatın dogamyna ulaw pudugyna hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini giň toplum barada pikir alyşmagy mümkinçilik döredilýär diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda dürli meseleler boýunça halkara maslahatlaryny we sergileri gurnamak däp boldy. Ýöne geçirilýän maslahatlardan soň edilýän anyk işler, olaryň ýurtda ýylatyň durmuş şertleriniň goglanmagyna ýetirýän täsirleri barada anyk maglumatlar alyp degişli daralaryň hünärmenleri resmiler, yönöki adamlar bilen açyk söhbetdeşlik kurmak mümkinçiligi döredilmeýär. Döwlet departamentiniň metbuat sekretary 3-nji maýda ABŞ-nyň Türkiýanyň ermeni howaa ýollarynyň uçuş ruhsatyny togtatjak duwarda beren habarynyň lapkeç bolanyny aýtdy. İki ýurdun arasyndaky howa ara gatnaşygyny gaýtadan dikeltmek gowatyny bir adam gadanylan alalaşyk diňe iki ýurdun arasynda däl. Eýsem Sewt durnukullugu awatynda hem möhüm anam döredüş çäresi boldy diýip Metwot wekili Vedant Patel briefing wagtynda aýtdy. Türkiýe bilen Ermenistanyň ykdysady gatnaşyklary we açyk transport ara gatnaşygyny dikeltmegi dogam etdirip biljekdigini biz çyn ýürekden umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Özbek kadiýeti Serhet ýakasyndaky hususy emlaklarda bi-kanun gazylan ötü arkaly Kyrgyzstanyň harit getiren we ol ýere harit geçiren bir näçe adama garşy ceza hökümlerini çykardy. Fergana sewtindäk kadiýet 3-nji maýda 3 adamy 6 ýyldan 7 ýyla çenli aralykda azatlykdan mahrum etdi. Aýyplanýanlaryň beýleki üçüsini şertli tutsaglyk hökümi çykaryldy. Özbek häkimetleri 2022-nji ýylyň iýul aýynda Riston şäherine ýerleşen bir hususy jaýda Merkez Aziýanyň iki ýurdyny birleşdirýän ötüň giýrilgesini tapanlarından soň bu işi derinmäge başladylar. Kyrgyz häkimetleri 2021-nji ýyldan beri şeýle ötüklerin adından 4 sansyny tapdylar. Ötün akşam Çekiýanyň 2-nji ul şäherinde bolan ýangynda 8 adam ýok boldy diýip polisiýa 4-nji maýda habar berdi. Ýangyn paýtagt Praganyň 200 kilometr günörtü günlük orna ýerleşýän Brno şäherini ýarygy ýüzeden soň başlandy. Çekiýanyň jemgyýetçilik telewizioňy ýangynda ölenleriň pinahanalarda bolýan öýüklärsiz adamlar bolmagynyň ähtimarlygyny aýtdy. Halas edijiler yaralanan adamları tapmanlygyny aýtdy. Polisiýa we ýangyn söndürjiler ýangynyň sebäbini ýerler. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz.